Milí posluchači dvojky, zajímalo by mě, jaký máte vztah ke tmě. Spíte v naprosté tmě? A nebo vám svítí na zdi světélko, kterým se řídíte, když v noci musíte do koupelny? Nebo vás za tmy straší od dětství duchové a zlé síly a vy spíte při rozsvícené lampičce? Děsí vás temný les? A nebo se všemožně snažíte skrýt před světly reflektorů? Preferujete sluneční svit? A nebo se cítíte dobře, když je nebe potažené olověnou šedí? A myslíte si, že by vám víc vadil polární den, který omračuje svým světlem? A nebo by vám víc vadila polární noc, kdy sluníčko za dne vykoukne jen na docela krátkou chvíli? Na všechny tyto své otázky nedostanu odpověď, ale zkuste mi napsat, jaký máte vztah ke světlu a ke tmě. A vaše pocity mi pošlete do omeletek. Omeletky právě začínají. A já doufám, že mnozí z vás už vědí, že se jedná o polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Temnota byla na začátku všeho. Neboť jak praví Bible, země byla pustá a prázdná a nad propastí vznášela se temnota. Pak pravil Bůh, budiš světlo. A v tom světle se objevily temné hvozdy, temná mračna, temné síly a krásky s temnýma očima a někdy taky s temnou minulostí a temnými úmysly. O temnotě a temných silách si dnes budeme povídat v omeletkách na dvojce. Připravila jsem si pro vás několik krátkých příběhů, které s temnotou, temnými úmysly, zakaleným mozkem úzce souvisí. Poslechněte si je. Dost zvrácený smysl pro humor projeví někdy můj přítel. Byli jsme na chalupě, svítilo sluníčko a všude se krásně žlutaly a červenaly jarní barvy. Slastně jsem se protáhla na lehátku. Tady je tak krásně, já miluju přírodu. A přítel se jen suše zeptal, i po tom, co ti udělala? Což mi připomíná, asi už jsem vám to vyprávěla, jak nám přišel opravář myček. Jak byl tak skloněný a hrabal se v přístroji, přišmrdolil se k němu náš pes Otelo a olízl mu tvář. A muž strašně zařval a asi metr odskočil. Začala jsem se za psa horečně omlouvat. Ale ne, ten pejsek je v pořádku, ten mi nevadí, řekl opravář. Já jsem se jen lekl, že mě chcete políbit. Jednou z věcí, které mi nikdy nebyly jasné, je i to, jak funguje počítač. Takže se mi občas stává, že musím zavolat na pomoc odborníka. Nedávno opět můj počítač začal stávkovat, respektive začal si dělat, co chce. Tak volám svého opraváře, vysvětluju mu do telefonu, co se stalo a jak se to stalo a on mě poslouchá, pak je chvíli ticho, načež povídá. Jak vás tak poslouchám, paní Pavlovská, tak se domnívám, že závada je někde mezi židlí a klávesnicí. Po tatínkově smrti mi maminka vyprávěla jednu příhodu. Oznámil doma, že odchází, protože bude hrát šachy s harfenistkou. To mamince bylo podezřelé a tak se na to místo vypravila. A samozřejmě, že šachová partie se nekonala. Harfa byla opřená o zeď, harfenistka také a na ní se mačkal tatínek. A maminka stropila žárlivou scénu a tatínek křičel, ale já ti nejsem nevěrnej, já tě šetřím. Zeptala jsem se tuhle kamarádky, co Jirka? Víš o něm něco? Jaké Jirka, vyjevila se. No Jirka, ten inženýr, co si s ním měla románek. Aha, ten, já už ho úplně vypustila. Pak kamarádka chvíli zamyšleně mlčela a pak to shrnula. Vidíš, jak stárnu. Už zapomínám i nezapomenutelný životní zážitky. Kamarádka s manželem se rozhodli, že půjdou dobrovolně darovat krev. Součástí vyšetření byl dotazník, který z dárci vyplňovala starší dobrovolnice. Platil jste někdy za sex? Zeptala se. Manžel unaveně pohlédl na svou ženu, která se snažila uklidnit nově narozené miminko. Potom přijel pohledem své tři starší děti, které se motaly kolem ní a povzdechl si. Ano, pokaždé. Co k tomu dodat? Snad jenom sloumá s tebou romantika? Nevdávej se za cynika.
Český rozhlas Dvojka.
Zlodějíček běží, velký zloděj leží, říká české přísloví. A já vám říkám proto, že dnes velice volně v omeletkách hovoříme na Dvojce o temnotě a o temných úmyslech a temných silách. V jednom soudním spisu bylo napsáno: trestného činu krádeže, při kterém jsem byl přistižen, upřímně lituji a slibuji, že si příště dám větší pozor. Obžalovaná, jak vás to mohlo napadnout? Hodit manžela po smrti do kontejneru, ptá se soudce paní Gadeřábkové, když on si nepřál nic okázalého, pane soudce. Můj kamarád scénárista spolupracoval na seriálu Četnické humoresky. Aby všechny zločiny odpovídaly realitě, měli jednoho z poradců z ministerstva vnitra. Jednou Miloš řešil problém, za zločinec může uprchnout z basy. V té době byl zrovna na chalupě v jižních Čechách, kde nebyl signál pro mobil. Proto za ním přišla poštěčka s telegramem a vypadala rozrušeně. Proč to Miloš pochopil, když si telegram přečetl? Stálo v něm: vraha pusté, vnitro souhlasí. Jedna moje kamarádka učitelka dohlížela na spořádaný odchod žáků ze školy a pozorovala přitom tři děti, jak se na ulici snaží přesvědčit kolem jdoucí, aby jim přispěli na sbírku určenou dětem postiženým rakovinou. Většina lidí se jí buď nevšímala, nebo se vymlouvala, že nemá drobné. Paní učitelko, co máme dělat, aby nám něco dali? Přišli si k ní nakonec pro radu. No zkuste je oslovit tak, aby se nad tím zamysleli, řekla jim. A k jejímu úžasu se vrhli k nejbližšímu chodci a zařvali: peníze nebo život! První detektivka vyšla v dubnu v roce 1841. Byla to povídka Edgara Allana Poa Vraždy v ulici Mork. Profese detektiva spatřila světlo světa jen o pár desítek let předtím. Má se za to, že Poa inspirovali memoáry Françoise Eugena Vidocqa, který roku 1817 založil v Paříži první detektivní kancelář. Od té doby se to slavnými literárními detektivy jenom hemží. V Čechách žije 229 mužů se jménem Lapka, několik desítek drahovzalů a darmovzalů. Existuje 7 Čechů, kteří se jmenují Vražda. A v Klatovech žil v 16. století jistý pan Vřeťpich.
Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
Temnými silami a temnými myšlenkami jsem dnes naplnila Omeletky na Dvojce. A teď vám přečtu jednu ze svých povídek. Jmenuje se V nás všech koluje vražedná krev. Jo, je to tak. Má dcera četla Shakespeara a byla rozčilená, že moc přehání. Řekla doslova, že Shakespeareovi hrdinové jednají nepřirozeně a že nechápe, proč se ti jeho lidé tak mučí, když se nejdřív berou z lásky, a že nechápe jejich touhu pomoci, když je evidentní, že každá moc sebou nese velkou zodpovědnost. A každý normální člověk dneska přece ví, že nejideálnější je za nic neručit, o nic se nestarat a jen si tak svobodně na diskotéce tančit. No, a tak jsem se rozhodla, že dceru uvedu do reality. Nejdřív jsem jí prozradila, že v naší rodině taky vládly vášně. Že teď nemyslím na to, jak po mně tatínek o Vánocí hodil plnou lahví a prorazil zeď. Že mám na mysli naši babičku, která měla za muže manžela staršího o 30 let. A když umřel, tak si hned vzala jeho syna z prvního manželství a svým dětem neprozradila nikdy nic. Přišli na to až po její smrti, protože měli problémy s dědictvím. A nastalo rodinné inferno s výsledkem, že ze 7 sourozenců spolu mluví jen 2. A to jen jednovéčná dvojčata, která bydlí v jednom domě. Taky jsem dceři dala za příklad rodinu svého otce. Ten se pohádal se svým bratrem před 20 lety kvůli jemné poznámce o šlachovitých nohách jeho ženy. Bratr se za svou ženu urazil, tatínka srazil k zemi mohutnou pěstí a pak se svou ženou rozvedl, protože nemohl žít s někým, o kom se veřejně říká, jak ošklivé má nohy. Vybavila se mi taky scénka z dětství. Tehdy jsme jeli za tetou. Ukazovala mamince své zlaté šperky. Za týden jí pak ranila mrtvice. A když jsme v jejím bytě šperky hledali, tak tam nebylo nic. Jen její divný vzdálený bratranec. A ten tvrdil, že nic nevzal. A má maminka s vysokoškolským vzděláním ho proklela. A on pak jel autem a měl špatně zavřené dveře a v zatáčce mu z ní vypadla jeho žena. Na krku měla tetičin zlatý řetěz. A moje maminka, když se to dozvěděla, tak řekla, Bůh to věděl. A já jsem si vzpomněla, jak Bůh taky věděl, že jeden můj kamarád byl nevěrný své manželce a byl s milenkou dlouho do noci ve vypůjčeném bytě. A ona pak nechtěla, aby šel k manželce domů, a tak mu do vína nasypala prášek na spaní a on usnul. Ale ráno jel na horolezeckou výpravu a byl tak vyřízený, že spadl ze skály, rozbil si hlavu, byl dlouho v bezvědomí a když se z něj probral, tak si ze svého minulého života nepamatoval ani manželku, ani milenku, prostě vůbec nic. Vzpomněla jsem si taky na kamarádku Jarku. Její muž chodil každou středu do hospody s kamarády. Jednou tam Jarka šla, uviděla tam hezkou blondýnu. Z pohledu manžela vytušila, o čem je řeč a příští týden mu ve středu dala do piva projímadlo. Manžel do hospody šel, bylo mu moc špatně a jeho blondýnka ho vzala na ošetření k sobě domů a Jarčin manžel tam zůstal 2 roky. Taky se mi vybavil rozvod Vlasty. Byla vdaná za jemného intelektuála. Byl tak moc jemný, že si Vlasta našla milence. Byl to její dost chlupatý kolega. Pozvala ho k sobě domů, když jel manžel na seminář do archivu v jižních Čechách. Chlupáčovi naservírovala jednohubky na stříbrném tácu a láhev s červeným vínem opatřila látkovým ubrouskem. Když se obývali na Pohovce, tak zachrastil ve dveřích klíč. Vlasta se pohotově vrhla do předsíně. Tam se vrhla na manžela a předstírala tak velkou vášeň, že chudáka muže hned odvlekla do ložnice. Chlupáč mezi tím zastrčil jednohubky pod gauč, láhev za skříň a sám vyskočil z okna. Po manželské vychřici Vlastin manžel, zmohlý ujetými kilometry a říčnou manželkou, tvrdě usnul. Vlasta jednohubky spláchla do záchodu a vykoukla ven. Tam na zemi v trávě ležel kolega. Sténal a nohu měl v krvi. Vlasta se hystericky rozběhla k manželovi a probudila ho bušením pěstí. Volala, že je vrah, že za všechno může. A když se docela probral, tak ho dotáhla na zahradu. A tam manžel konečně pochopil situaci a začal do zraněného chudáka kopat. Skončil pak na policii, chlupáč v nemocnici a Vlasta na psychiatrii. Vzpomněla jsem si taky na sebe, jak se můj manžel s obličejem zíhlým příjemnou vzpomínkou podřekl, že jedné ženě pomohl s taškou a že se s ní taky držel za ruku. Tehdy jsem mu koženou bundu rozstříhala na malé proužky a když jsem byla u košile a nahé hrudi, tak mě od manželovy krve zachránilo jenom to, že nůžky měly kulaté špičky. Díky dceři se mi taky vybavily všechny informace o slavné rodině návráře Guciho. Jeho vnuk Mauricio byl předloni zastřelen. Nejdřív byl v podezření jeho bratr, pak otec, pak milenka a pak ex-manželka. Zjistilo se nakonec, že Mauricio jí byl nevěrný hned po svatbě. Rozvedl se ale až za 10 let a rozhazoval s milenkou veselé všechny peníze. Bývalá manželka se nejdřív obrátila na kartáčku. Kouzla neuspěla a tak svému ex-manželovi denně telefonovala. Říkala vždycky, buď se vrátíš, nebo umřeš. No a když se nevracel, najela si vraha. Do svého deníku, brzo se stane bestsellerem, jemně napsala. Život je každodenní riziko. Jsou lidé, kteří zemřou při nehodě. Jiní v důsledku těžké nemoci. Některým se dostalo zvláštního privilegia skončit rukou nájemného vraha. Mou dceru jsem svými pádnými argumenty nepřesvědčila. A tak mi nezbylo, než znova taky přečíst Shakespeara. S překvapením jsem zjistila, že má dcera má v podstatě pravdu. Denně totiž sledujeme americké televizní seriály. A tam se sice taky miluje, zabíjí a vraždí, ale emocím člověka se zdaleka nevěnuje tolik shakespearovského prostoru. Nikoho nepronásledují temné výčitky svědomí. Nikdo neproklíná osud a násilná smrt patří do našich domovů asi stejně jako lednička. A přišlo mi to tak nějak líto. Protože co je to za lásku, když se nezmítáme duševní bolestí? A co je to za žárlivost, když střelbu z pistole nedoprovází hysterické a dramatické obviňování? Co je to za ránu nožem, když jej nevede touha po osvobození z pout milostného vztahu? A co se dá dělat s bludištěm nevěr, citu a nenávisti, když není zdůrazněno verši a věčným prokletím? Tak a proto ve jménu správného chápání života budoucích pokolení, ve jménu našich televizí odchovaných dcer i synů, vyzývám vás všechny, abyste při řešení svých konfliktů nepropadli škodlivým radám psychoanalytiků, nevědomých příruček a hladkých seriálů a nesnažili se všechno vyřešit normálně, s odstupem a s chladným srdcem. Stejně vám totiž nakonec prskne v mozku elektrický výboj a vznikne tam tenze, kterou pořád nedokážou identifikovat žádní vědci a která nás vede k tomu bezmocnému vzteku, který jako pramen tryská z našich raněných citů. A proto milujte, trapte se a promýšlejte pomstu. Shakespeare je totiž nesmrtelný a má pravdu, když říká: už s chmurným mírem vchází chmurný den a samo slunce těžkou hlavu skrývá. Jen zprostit toho, kdo je nevinen, a trestat provinilé ještě zbývá. Však věčně bude srdce jímat znova žal Julin a bolest Romeova. Mimochodem, Shakespeare taky řekl: dobře se oběsit, to vyloučí možnost špatně se oženit. O temných úmyslech, černých myšlenkách, černém humoru a o temnotě si dnes povídáme v Omeletkách na dvojce. Před písničkou jste slyšeli mou povídku, která se jmenuje V nás všech koluje vražedná krev. Já to někdy černě vidím se svým partnerským vztahem. Nad kritikou od mého přítele se už vůbec nepozastavuji. Zatím mě často dokáže zaskočit, když od něj slyším nějakou lichotku. No často. Prostě někdy mě to dokáže zaskočit, protože tak často já od něj žádné lichotky neslyším. Nedávno mě u snídaně úplně ohromil. Tobě to dneska nějak sluší, vypadáš taková mladší a hubenější. Bohužel hned dodal: prosím tě, nevidíš někde moje brejle? V 17 letech jsem byla zaslepena láskou. Ale mé vzplanutí odešlo stejně rychle, jako přišlo. Zjistila jsem, že můj milovaný prostě není ten ideální. On to ale nesl těžce. Stále mi psal dopisy plné zoufalství. Nejdřív jsem z toho byla smutná a měla jsem pocit, že jsem mu ublížila, že si něco udělá. Nevěděla jsem, jak se ho jemně a bezbolestně zbavit. Pak mi ale jednoho dne přišel dopis a jelikož byl zamčený náš dům a můj ctitel se nedostal k naší schránce, tak dostal nápad a dopis přilepil průhlednou páskou na domovní vchodové dveře. Všechno by bylo v pořádku, kdyby nenapsal na obálku pro tu nejsilnější. On to byl takový intelektuál. Asi myslel můj charakter nejsilnější. Jenže já jsem byla silná při těle, takže mě tím opravdu velice urazil a rázem byl konec mému jemnému zacházení s tím nešťastníkem. Když byl můj syn malý, měli jsme angorského králíčka. Ale synovi to nedělalo dobře, neustále kašlal a měl rýmu a lékařka nám doporučila, abychom se s králíčkem rozloučili. Chtěla jsem to udělat nějak humánně, tak jsem dala inzerát, že zvířátko darujeme do dobrých rukou. A pak jednou zazvonil telefon, můj muž ho zvedl a já slyším, jak říká: ano, ano, syn je alergický, musíme ho dát pryč. Milí posluchači dvojky, omeletky dnes servírujeme s temnotou a temnými silami a temnými úmysly a se vším možným, co souvisí s tmou. A já mám teď pro vás připravený text, který mi do rubriky Co Čech to Němcová poslal posluchač pan Vít Kadeřábek. Jeho text má název Jak jsem chtěl být užitečný. Po několika životních vítězstvích, které se ukázaly býti pyrhovými, jsem pracovně zakotvil u menší stavební firmy. Ve funkci přivez, odvez, zařiď. S dodávkou, která má sklápěčku, trávím den mezi stavbami, skládkou, stavebninami, skladem a tisícem jiných míst. A jelikož někdy zapomínám, že tahle firma není moje, snažím se co nejvíce šetřit kilometry, vytěžovat cesty a plánovat i za ty na stavbách, kteří vidí budoucí práci před sebou tak na 14 minut, maximálně do příštího kafe. Někdy, abych všem okolnostem vyhověl, lítám jak v tranzu s myšlením zapnutým na nejvyšší stupeň svých kombinačních schopností. Prostě jezdím. Jednoho takového, ještě ke všemu sikravého dne, jsem u cesty tam zahlédl kabelku. Cestou zpátky jsem konstatoval, že se opravdu jedná o kabelku. A zastavil jsem. Evidentně vykradená, otevřená, promočená, v ní pár nějakých lístků s poznámkou. Datum na příští týden. Ta tu neleží dlouho. Peněženka otevřená, mokrá. Ani koruna, jen zdravotní karty. Dvě, ne tři, a občanka. Tak co s nálezem, který majitelku potěší a zároveň zklame? Nasedl jsem do dodávky a tak, jak jsem fungoval v režimu autopilota, promítla se mi příští cesta k dalším stavebninám. Byla do ní zařazena zastávka policejní služebna. Ta je u nás prakticky v centru historického města. Úzká ulička, všude zaparkovaná auta a já s 6-metrovým valníkem mírně znejistěl. Začal jsem si uvědomovat svou chybu, jenže v ten okamžik se stal zázrak. Dvě parkovací místa za sebou volná a já zastavil. Popředu žádné couvání, super. Kouknu na značku parkoviště policie. Skvěle, prostě tu počítají s místem. Vyskočím z auta a než jsem se u dveří služebny rozkoukal přes brýle na dálku, dveře se sami otevírají a v recepci mě vítá paní slovy: počkejte si tu chvilku. Dobrý den, děkuji, než jsem našel zvonek a už otevíráte. S nadšeným úsměvem konstatuji zjevné a v hlavě mě běželo, co vše se tu změnilo, jak to všechno funguje. Totiž, abyste tomu rozuměli, pocházím z menšího okresního města, které proslulo neschopností kriminální policie na té úrovni, že se o tom natočili spousty dokumentů a dokonce i hraný film. A nyní stojím sice na obvodním oddělení, ale otevřeli mi dřív, než jsem zazvonil. Paní mě přivítá a já, uvědomělý občan, čekám v příjemném prostředí, než budu pochválen za okamžité odevzdání nálezu. Chodbou se přiřítil policista. Ten nákladák je váš? Dobrý den, ano. Vypadla ze mě trochu nechápavá odpověď. Tak bez pokuty neodejdete. Zasadil zcela jasný a zřetelný knockout mému snění policista a pokračoval. A co chcete? Našel jsem kabelku. Lezla ze mě pomalu slova, která mohla znít jako koktání, ale ve skutečnosti se můj mozek v rychlosti transformoval z pocitu nadšení a hrdosti na když už tak tedy. Úsměv se mi ztratil z tváře, jako by tam ani nikdy nebyl, a mysl ovládlo to, co mě naučila léta podnikání. V nečekané krizi pomůže jedině pragmatismus. A to, že jsem zastavil na vyhrazeném parkovišti pro policii, tak na to budu myslet až potom. Jméno? Třesklo z úst policisty a zmích se na oplátku v duchu Jamese Bonda ozvalo: Kadeřábek, Vít Kadeřábek. Policista zvedl pohled od archopapíru a z oči v oči mi jeho pohled prozradil, že 2500 plus 2 body mě neminou. Když měl moje nacionále pohromadě, zabodl propisku do papíru, jako by ho chtěl probodnout, a vyrazil další otázku, kterou vyslovil bez otazníku. Místo nálezu. Začal jsem popisovat, kde kabelka ležela, ale on mi po chvilce skočil do řeči a tento bod ukončil slovy. To je zbytečný, tam to neznám. Proč jste to přivez? Protože jsem tam nenašel kontakt. Jinak bych vás tím neotravoval. Byla tam jen poznámka s datem na příští týden a tak jsem dospěl k názoru, že to není starý odpad, ale něco aktuálního. A v peněžence byly zdravotní karty a občanka. Sypal jsem ze sebe, než mě přerušil další dotaz. A kdy jste to našel? No to nevím přesně. Zamyslel jsem se, kolik mohlo být hodin, když do toho se ozval zase hromový hlas policisty. Tak včera, minulej týden, před měsícem. No jedu odtamtud. Je to asi 15 kilometrů. Tak asi před 20 minutami. Nastaly asi 3 vteřiny ticha, při kterých se policista koukal upřeně na papír před sebou a pak hlasem, v kterém bylo znát, že se snaží o smířlivý tón, řekl směrem k papíru. Tak domluvou. Pochopil jsem, že teď už neřešíme kabelku, ale můj přestupek. A se slovy ano, děkuji, jsem couval z místnosti. Fotobuňka mi za zády otevřela dveře a já, Bůh ví proč, na shledanou přidal ještě a děkuju a omlouvám se. Já myslel, že když jdu jednat na policii, tak to parkoviště nedopověděl jsem. Sná vlase došla a policista vybuchl. Ano, parkoviště, ale pro policii, ne pro oznamovatele. Zrychlil jsem posuny nohou směrem zad a dveře se přede mnou zavřely. Viděl jsem v nich svůj odrazek v zrcadle. Stál jsem venku před služebnou a říkal si, že tohle bylo fakt ochlup. Příště, až budu páchat dobro, musím být opatrnější.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Rozmysli si, Mařenko, rozmysli, zda ten pán, co máš na mysli, nemá s tebou jen temné úmysly. O temnotě ve všech jejich podobách si povídáme v Omeletkách na dvojce. A nebojte se, ani dnes vás neochudím o recept. Mám pro vás připravený recept na smažený patizon s česnekovou omáčkou. Na smažený patizon s česnekovou omáčkou potřebujeme jeden středně velký patizon, dva stroužky česneku, dvě lžíce hladké mouky, dvě deci zakysané smetany, půl citronu, olej na smažení, mletý bílý pepř a sůl. Patizon rozkrojíme, zbavíme jader a měkkých vláken a nakrájíme ho na plátky silné asi 1 cm a tuhou slupku odřízneme. Plátky posolíme a necháme 30 minut vypotit. Zakysanou smetanu osolíme a smícháme s rozetřeným česnekem a bílým pepřem a okyselíme citronovou šťávou. Plátky patizonu dobře vysušíme papírovými utěrkami a posypeme moukou. Potom rozpálíme olej, před smažením zopakujeme pomoučení plátků a přebytečnou mouku oklepeme. Smažíme rychle do zlatova, dáme ocát na papírovou utěrku a hned podáváme se zakysanou česnekovou smetanou. Je to strašně jednoduché a přitom strašně dobré jídlo. Mňam. Na závěr dnešní omeletek mám pro vás připravené ještě dvě básně a jednu radu. Jeden proutník z Poděbrad hned si všecky musel brát. Rozvod s každou řešil vraždou, neboť soudy neměl rád. Posílám ti oka, oka svého soka, ne, že bych se vychloubal, prostě jsem je vydloubal. A má rada, která lze aplikovat pro všechny ty, kteří mají temné úmysly, zní. Na vraždu je různá sazba. Někdy metal, jindy vazba. No a to je pro dnešek všechno. Přeju hodně slunce v duši. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.